Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Od 1. juna i sumnja će biti dovoljna za primjenu hitnih mera. Udaljavanje iz porodice može da traje 48 sati, sud može da produži hitnu meru još 30 dana. Zakon predviđa i obaveznu saradnju organa gde se uključuju rad i druge ustanove, vaspitne, zdravstvene ili one koje su nadležne za nasilje ekonomskog karaktera. Prekršajna kazna je predviđena za svako službeno lice koje je upoznato sa nasiljem, a nije na njega odreagovalo. Novi zakon predviđa i sankcije za službenike koji ne budu postupali u skladu sa zakonom, a na koji način će se utvrđivati procena rizika, na koji način će se opet preventivno delovati da do nasilja uopšte ne dođe, koji na koji način će neposredno primenjivati zakon o prevenciji nasilja u porodici, danas će govoriti Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurnih kuća i savjetovališta protiv nasilja u porodici, i Nebojša Đuričić, sudija i član radne grupe za izradu pomenutog zakona. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo.
Ja sam ovdje navela što šta na početku ovog našeg razgovora i sve ovo čini mi se da deluje pomalo rogobatno. Zakon kao zakon, međutim mi ćemo se potruditi da u narednih sat vremena zaista objasnimo slušalcima o čemu se radi i šta je to što će biti boljitak ovim novim zakonom. Da krenemo od sudije.
Dobar dan i vašim slušalcima. Kao što ste napomenuli, od 1. juna počeće da se primenjuje novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Bitno je na samom početku reći da ranije važeće odredbe krivičnog zakonika kao i porodičnog zakona koji regulišu zaštitu nasilja u porodici i dalje važe. Ovaj zakon pokušava da reši neke situacije koje do sada nisu bile dovoljno obuhvaćene zakonom. Pre svega na početku treba istaći da, kao što ste sami napomenuli, nizak stepen sumnje, odnosno nije neophodno da postoji sumnja da je izvršeno krivično delo nasilja u porodici, već to mogu biti neke druge radnje, odnosno mnogo manje nasilja, agresije ili bilo kog vida nasilja je dovoljno da se primene ove hitne mere. Pre svega, kao što ste rekli, tu postoji hitna mera privremenog udaljenja učinioca iz stana i zabrana prilaska i kontaktiranja. Ono što je do sada postojalo po porodičnom zakonu su suštinski iste te mere, malo drugačije formulisane, ali cilj jeste isti. Ono što zakon novi donosi jeste mogućnost da u toj situaciji kada nema uslova za određivanje pritvora, dakle kada stepen nasilja nije toliki da bi bilo nužno da se odredi pritvor ili uopšte nema uslova da bi postojalo krivično delo nasilja u porodici, u toj situaciji sada se mogu primeniti ove hitne mere. Dakle, po porodičnom zakonu bilo je potrebno neko vreme da prođe od samog tog događaja. Jednostavno, žrtva je trebala da napiše tužbu, trebala da se obrati sudu i sud je imao rok od 8 dana da odluči o predlogu za određivanje te hitne mere. Dakle, u nekom realnom životu to je sigurno bilo nekih 10-15 dana od samog događaja. Sada, jednostavno, žrtva će biti zaštićena na taj način što će policijski službenik, specijalizovan za sprečavanje nasilja u porodici, imati ovlašćenja da izrekne tu meru na 48 sati privremenog udaljenja učinioca iz stana. Kao što ste sami pomenuli, on to radi na osnovu procene rizika. Dakle, veoma je bitno da se policijski službenici obuče i pripreme za ova nova ovlašćenja. Iz tog razloga je i odložena sama primjena zakona, jer jednostavno bez te specijalizacije i pripreme ne može se očekivati ni adekvatna primjena zakona. Dakle, na njemu su ta ovlašćenja, da neposredno nakon nekog incidenta proceni, izvrši procenu rizika i ukoliko utvrdi da ta, kao što sam malo preko, nema eventualno uslova za neko krivično delo ili remećenje javnog reda mira ili zadržavanje zbog trežnjenja u nekim situacijama zbog korišćenja alkohola, jednostavno njemu stoji na raspolaganje da izrekne tu meru privremenog udeljenja koja traje 48 sati.
Kada kažemo Vesna Stanojević, nekako se odmah povezuje sa, ime povezuje i sa savjetovalištem i sa sigurnim kućama. U svakom slučaju pričamo o nekome koji godinama borac i za pravdu i za pomoć žrtvama porodičnog nasilja. Zašto se ovo kažem, da bih vas pitala, s obzirom da sada bilo zaista dosta zakona za koje smo svi navijali i nekako se u praksi nisu primenjivali. Verujete li da će ovoga biti puta biti drugačije?
Verujem. Verujem, jer imajući u vidu ovo što ste rekli, s obzirom da godinama ovo radim i da sam, ajde kažem, neki živi svedok svega što se događalo jedno 20 godina unazad, tada u tom periodu, znači pre 20 i ne znam 10-15 godina nije bilo nikakvih zakona. Prema tome, mi onda kad smo govorili o nasilju u porodici, nasilju nad ženama, prosto svi su nas gledali kao otprilike o čemu vi to pričate. To nije bila tema. To jednostavno nije bila tema. U Srbiji se o tome nije govorilo. Mi nismo imali čak ni neke zakonske mere nikakve. Do 2002. kad je u krivični zakon unet onaj čuveni član 118a, koji je regulisao nasilje u porodici kao krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. Posle toga je usvojen krivični zakon, pa porodični 2005. o čemu je ovaj Nebojša govorio, znači koji je takođe predviđao iseljenje nasilnika iz stana, zaštitne mere, zabrane prilaska. I ovaj, evo došli smo sad do ovog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji po meni treba stvarno da reguliše neke stvari koje smo godinama već radili, ali ih nismo očigledno radili do kraja. Ja sam naravno u kontaktu svakodnevno sa žrtvama nasilja i svakodnevno sam u prilici da vidim i da čujem njih i da čujem njihove probleme i da čujem našta i koje one primetbe imaju. Nekoliko godina unazad te iste žene su mene pitale: dobro, zašto mi sedimo u sigurnoj kući, a on je u stanu ili u kući koja je, recimo, zajednička imovina, ili čak se dešava da to bude njena imovina, uneta u brak kao posebna imovina koju ona nasledila od roditelja. I u takvim situacijama on nju izbaci iz stana, znači ženu i decu, on ostane u tom stanu ili u toj kući i iz toga ne može niko da ga iseli, što je meni dan danas nije jasno, ali da, ajde sad da se ne vraćamo na to. Znači, on ostaje tu, mi smo imali razne situacije, imali smo situaciju da on prvo ne neće da dođu na sud kad dobiju poziv, izbjegavaju da dobiju poziv, znate, to se manipuliše sa poštarima, sa ovim, sa onim. Na kraju, kad konačno dođe na suđenje, onda se to obično zbog nečega odlaže, ili je bolestan, ili ima advokat, nije došao, već znači razni razlozi, i onda stvarno potrebno je nešto što je ovako kako je ovim zakonom predviđeno, znači posebno ta hitnost koja je tu meni najbitnija, jer mi smo i do sada imali situaciju da su sporovi kad je u pitanju nasilje u porodici smatraju hitnim, a da pritom traju jako dugo. E sad ja iskreno verujem da će to stvarno da se promeni, jer nam se dešava da žena bude sigurno i kući po nekoliko meseci, a da spor ne bude ni pokrenut čak pred sudom. Znači, ne bude ni pokrenut postupak za razvod braka, za starateljstvo nad decom. Da ne govorimo o podeli imovine, to svi znamo da traje godinama, nego prosto te neke sporove koji bi stvarno trebali da budu hitni, gde su deca u pitanju, gde centri socijalni rad takođe daju svoje mišljenje, odnosno daju predlog. Tako da sve to je negde njih obeshrabrivalo i na neki način su one gubile poverenje u institucije sistema. Jer znate, ako ona pozove policiju, policija otprilike kaže: ne, ne, nemojte više, ne smete to da radite, ode, pripreti kao, a posle toga se pokrene prekršajni postupak, pa oni oboje budu kažnjeni zbog remećenja javnog reda i mira i slične stvari, da ih sad ne nabravim iz prakse, koje su njih dovodile u situaciju da stvarno kažu: mi nemamo kome da se žalimo, nas niko ne razume. Nas niko ne razume, nas niko neće da čuje. Ode u neku instituciju, a sad zato ono otprilike: ma šta ti, nemoj da preteruješ, nije to baš tako. A da ne govorim o onim delovima Srbije gde je to mnogo teže, jer su mali gradovi u pitanju, gde se ljudi znaju, gde policija zajedno sa nasilnikom se druži, sede pred kafanama, na neki način su neke, da ne kažem kolege, ali se poznaju dobro i gde ženi kome god se obrati otprilike kažu, ma nemoj, to nije baš tako, on je dobar čovek i slično, a to dobar čovek, miran čovek vidim i kad neko nekog ubije, isti su komentari. Tako da naravno sve to što se dešavalo ovako sam ukratko ispričala, mislim da to već znamo svi. Sad ovim novim zakonom bi trebalo to stvarno da bude drugačije. Prvo to iseljenje nasilnika iz stana je jedna mera koja je vrlo bitna i koja naravno svima nama, ja mislim svima i oni koji slušaju ovu emisiju, je na neki način pitanje kako će se ono sprovoditi, imajući u vidu da su to, da ja opet znam kroz iskustva žena iz sigurne kuće da tu one vrlo često nemaju stan, nemaju kuću, nemaju nikakvu imovinu, podstanari su recimo, i ako sad se ono datle udalje, ona ne može da plaća više taj stan i tako dalje. Biće tu svakakvih primjera, ali nezavisno od toga naravno mi smo tu da sve te primjere regulišemo na način koji je potreban i da na neki način damo stvarno nadu da će to biti rešavano s tim što će se sve, svi oni koji su zaduženi za to rešavanje iz tog takozvanog koordinacijnog tela koje je predviđeno tim zakonom, da će zajednički da rešavaju probleme i da će svi da urade sa svoje strane sve što je potrebno da bi se ta žena i ta deca zaštitila. Tako da to je nešto što očekujem.
Suština ovog zakona, onako najkraće moguće, jeste u tome da spreči nasilje. Pogotovo da ne pričamo više o tome, da bome, ono što je Vesna malo pre rekla, svi su sve znali i na kraju se dogodi smrtni ishod.
Jeste, ako mogu da se navežem na ovo što je gospođa Vesna rekla, baš je taj primjer dobar, da je jednostavno bilo neko nasilje, policija izašla i jednostavno to tretirala kao remećenje javnog reda i mira, što u principu stepen intenziteta samog nasilja bio takav da nije bilo uslov za krivično delo. Po novom zakonu i ovim hitnim merama jeste, njegov cilj jeste baš da reguliše taj prostor. Dakle, da te neke situacije spreči preventivno nasilnika udalji iz stana, kao što sam rekao na tih 48 sati u prvom koraku, u nekim situacijama će to biti dobro, znači dovoljno. Posle toga tužilac jednostavno procenjuje taj rizik i uviđa celu situaciju i razmatra da li treba produžiti tu meru na još 30 dana. Dakle, neki put će biti dovoljno da posle 48 sati jednostavno se situacija stvari stišaju i jednostavno nasilje ne eskalira dalje. Tamo gde treba, jednostavno može se mera produžiti na 30 dana, da bi jednostavno ceo ovaj ostali stari mehanizam zaštite zažive. Ono što je takođe zakon predviđa, što mislim da će ubrzati sam tok postupka ovih, kažem, porodično-pravne zaštite koji je postojao i do sada, a koji nije dao odgovarajuće rezultate, jeste pre svega s jedne strane besplatna pravna pomoć samih žrtava nasilja u porodici. Znači, zakon izričito predviđa da oni imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. To je jedna stvar, a druga stvar jeste što uvodi i obavezu vođenja odgovarajućih evidencija kako u policiji, tužilaštvu i centru za socijalni rad, bolju komunikaciju i saradnju među svim tim institucijama. Dakle, cilj jeste da se svaki taj slučaj nasilja u porodici, kako je definisan ovim zakonom, znači nije potrebno da postoji krivično delo nasilja u porodici, niti da postoji nasilje u porodici u smislu porodičnog zakona, da se svaki taj slučaj iznese na tu grupu za koordinaciju i saradnju. Tu grupu čine tužioci, znači tužioci na čelu grupe, policijski službenici, zaposleni u Centru za socijalni rad, a kao što ste sami u najavi rekli, jednostavno tu se mogu uključiti nevladine organizacije kao što je kao što su i Sigurne kuće i ostali učesnici, obrazovne, zdravstvene, sve institucije koje mogu dati svoje mišljenje i doprinos u rešavanju tog problema te žrtve. Dakle, cilj jeste da jednostavno žrtve nasilja u porodici ne dođe u jednu instituciju, oni kažu, znate, ali to nije krivično delo, mi nismo nadležni. Onda ode u drugu instituciju, oni kažu, znate, ali ipak to baš i nije ni za porodično pravnu, možda idite u centar. Znači, jednostavno da ne bude na više mesta da žrtva ide, već jednostavno je dužnost te grupe za koordinaciju da razmotri i na jednom mestu da odluče ko je nadležan i da li treba voditi neki i koji postupak.
So we meet again, my heartache. So we meet again, I should have known that you'd return the moment I was humming. So we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words you rearranged. So we meet again, my heartache, come and join. Sweet and sad refrain. Ooh, love me the boys are gone. Stay a while this time. Oh, no.
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati i 19 minuta. Da ponovimo da Zakon o sprečavanju nasilja u porodici znači da se žrtvi daje mogućnost od 32 dana da se oporavi na neki način osamostali, da bude zaštićena u tom periodu. Da ponovimo i da zakon predviđa koordinaciju svih organa u sprečavanju nasilja u porodici i policije, tužilaštva, sudova, centara za socijalni rad. Evo i prilike da malo porazgovaramo upravo o ovome sa Nebojšom Đuričićem, sudijom i članom radne grupe za izradu pomenutog zakona. Veliki broj ljudi je tu u pitanju. Dobro je što na neki način se prepoznala da mora da postoji čitava ta mreža koja će da funkcioniše na isti način. Međutim, da li postoji neko realno vreme, mislim, za koje bi eventualno mogli da se svi edukuju, da se senzibilišu? Ono što ste razmišljali o tome?
Ono što je neki minimum koji je obučenih ljudi da bi mogao zakon da se primenjuje. Dakle, u najkraćem, vama je potrebno da u svakom tužilaštvu postoji dvoje ili troje zamjenika tužilaca koji će moći da postupaju, s druge strane potrebno vam i u sudu da bi mogao da produžava te mere, opet najmanje dvoje sudija koji će na tome da rade, da bi odlučivali po žalbi opet. To je neki minimum broj ljudi koji će do juna mjeseca biti obučeno oko 430 sudija i zamjenika tužilaca. Paralelno sa tim će biti obučeni policijski službenici i na odgovarajući način će biti pripremljeni i radnici Centra za socijalni rad koji su već do sada imali velikog iskustva sa svim ovim. Na neki način to je ono što je neki minimum da bi zakon mogao da se primenjuje. Naravno, pitanje same senzibilizacije, odnosno prepoznavanja nasilja, svih problema koje nosi nasilje, jeste jedan proces koji je vezan za samo naše društvo i naš način, mentalitet, obrazovanje i sve ostale prilike u kojima živimo. Dakle, opet, ljudi će biti pripremljeni što se tiče profesije da sprovedu zakon, ali nasilje u porodici mislim da se može smanjiti, da ne kažem iskoreniti jednom širom društvenom društvenom odgovornošću i da ne kažem akcijom u nekom smislu. Dakle, problem nasilja u porodici, dakle, ne može više biti problem porodice. To je ono što i sam zakon jasno navodi u jednom članu gde kaže da su svi dužni da prijave nasilje u porodici. Iako nemate izričitu sankciju za to, ali jasna je poruka zakona da to više nije stvar porodice i nečega što se dešava između četiri zida, već je to jedan veliki društveni problem.
To podrazumeva da će profesionalci biti dužni da prepoznaju.
Zakon nameće obavezu državnim organima i u tom delu se misli na sud, tužilaštvo i policiju, da u okviru svojih redovnih poslova kojima se bave jednostavno prepoznaju nasilje u porodici. Dakle, zakon šalje jednu jasnu poruku da svi mi koji možda direktno ni ne sudimo te predmete nasilja u porodici, da to nije predmet spora, niti su te činjenice bitne. Znate, da utvrđujete da li neko postao vlasnik nečega ili neko nekome duguje neki novac, jednostavno vam nije bitno da li postoji nasilje. Mislim, surovo zvuči, ali jednostavno te činjenice vama za odluku u tom predmetu nisu bitne. Ali zakon sada jasno stavlja obavezu i u tim slučajevima da se nasilje prepozna i obavezu svim koji postupaju u tim predmetima da to nasilje prijave. Dakle, i na taj način, znači ne samo da je obaveza svih građana, već jednostavno jedna malo dodatna obaveza jeste i sudija i zamjenika tužilaca i policajaca da prepoznaju nasilje u porodici i da ga prijave, a sve u cilju sprečavanja nekih drastičnih posledica po članove porodice.
Vesna, kada govorimo o učešću svih tih organa u sprečavanju nasilja, ne pričamo to tek tako. Zaista smo unazad svih ovih godina bili svedoci upravo toga da zakaže neko ko nikako ne bi smeo. Pa čak i da bude počinilac, znači nije nasilnik, neko ko je, ne znam, da li iz policije ili iz nekog drugih ovih organa koji bi trebalo prvo da štite.
Pa znate, ja sam svojevremeno smo mi imali onako, da kažem, skoro jednu za drugom u sigurnoj kući kao žrtva nasilja žene koje su bile žene sveštenika. I ja sam se jednom prilikom obratila jednom, ajde kažem, visoko rangiranom sveštenom licu i rekla da imamo problem da žene sveštenika ne bi stvarno smele. Mi negde, znaš, kad se hoćeš nekome da se obratiš za pomoć, bilo da je to u pitanju fizička pomoć ili psihička, znači imaš dve institucije, policiju i crkvu. I sad u tom nekom delu koji se odnosi na crkvu, pričam samo kao primjera, taj visoko rangirani sveštenik je meni rekao, znate Vesna, i oni su ljudi. To meni uvek ostaje kao primjer kako mi razmišljamo. Znači, razmišljamo tako da svaki čovjek može da napravi neku grešku ili da se ponaša na način koji se od njega ne očekuje. Upravo je to, na primjer, i sa policijom. Mi smo imali mnogo žena koje su bile žrtve nasilja, koje su bile u sigurni kući, a žene su policajca. Imali smo mnogo oni koji su prijavljivale nasilje, nisu bile u sigurni kući, ali su prijavljivale, bile su žene policajca. Prema tome, naravno, onda se ja znam šta vi hoćete da kažete, da s jedne strane treba da očekujemo da ti isti policajci sutra po ovom zakonu odrade ono što treba, jel, po proceduri koja je potrebna zakonom, a s druge strane da i on sam je negde zakazao u nekom svom ponašanju kad je društvo u pitanju. Međutim, i njegova porodica. Međutim, ja verujem da će se sad kod ove edukacije koja se radi, kad su policijski službenici u pitanju, da će se tu stvarno praviti neka selekcija. Ozbiljno mislim da će se praviti selekcija, jer mi moramo da znamo ono što je meni stalno tu prisutno, a to je taj, to nešto što nije Beograd, znači Srbija, gde će u tim manjim gradovima, gde se ljudi poznaju, gde se druže, gde su kumovi, rođaci, prijatelji, komši i tako dalje, to ići verovatno teže. I da tu stvarno moraju, mislim, primjena zakona će ići teže. I tu moraju verovatno da budu baš oni policijski službenici, i ne samo policijski, nego i tužioci, i sudije, svi ljudi koji tamo žive, moraju drugačije, mislim da će njihov izbor biti drugačiji, da će morati da se napravi neka prava selekcija od tih ljudi koji, od kojih se očekuje da budu neko ko će ovaj zakon sprovoditi. Jer teško je ako su to mala mesta kad se ljudi znaju, ali s druge strane mislim da je rano da govorimo o tome šta je teško, a šta je lako. Ja prosto očekujem da vidimo kako će zakon proći u primjeni, pa da se onda vidimo posle nekoliko meseci, ne odmah, ali posle nekoliko meseci da vidimo šta je zakon uspeo da uradi i gde smo svi mi u toj priči, jer prosto ja, moje očekivanje su velika, ne bojiš i neverovatno, jer ne bi radili na tome da nisu, a onda opet možda nešto da nas iznenadi u pozitivnom smislu, a možda nas iznenadi u negativnom smislu. Znači moramo na neki način da budemo spremni na sve, jer to je sve, što kažu, primenjivo i ljudski prema tome. Eto, kao što je meni rekao sveštenik, i oni su ljudi, to mi to. To mi je odgovor na pitanje.
Mi zapravo danas, osim što predstavljamo zakon koji od 1. juna treba da stupi na snagu, pokušavamo da objasnimo kakav je milje. I jednostavno razmišljamo, pretpostavljam, jednako kao i svi oni koji nas trenutno slušaju, o tome da li da zaista poverujemo da će to biti tako kako je crno na belo, kako piše u zakonu. Jer zaista ove novine, čini mi se, da su pokupile sva iskustva unazad mnogo godina, tako bar deluje. Slažete?
Da, naravno da se slažemo. Ove novine jesu pokupile razne iskustva i razne probleme sa kojima smo se mi sretali. Mi smo se fakat sretali sa situacijama koje ovde pokušavaju da se reše. To je to. To je ono što sam ja rekla malo pre, počevo tog iseljenja iz stana koje postoji već u porodičnom zakonu, a nije se primenjivalo. A ja opet ću da ovako navedem samo jedan mali primer. Pre reforme pravosuđa, kad je taj zakon donio 2005. na snazi, porodični zakon, znači više, evo, 12. godina, jedna sudija, ajde sad da ne kažem kog suda, nije ni važno, je mene pozvala i rekla ovako: ja ne mogu, Vesna, da iselim čoveka iz stana, ne pada mi na pamet, jer on meni preti da će da skoči sa trećeg sprata, a ja da odgovaram za njegov život ne mogu. A onaj ko je pravi ovaj zakon mora je da napravi procedure i da kaže šta u nekim situacijama može ili mora da se desi. Prema tome, hoću da vam kažem, i sudije su nalazile opravdanje za nesprovođenje tog zakona. Može lako da se desi da i sada postoji nešto što će neko smatrati da je moralo da bude uneto u zakon. Ali s druge strane, posle te edukacije koja se predviđa i posle ti, to je tri stepena tih edukacija, treba da se prođe. Mislim da će ljudi, ako im nešto nije jasno, imati prilike da postave pitanja onome ko je zakon i radio i doneo i, mislim, prihvatio i dao nacrt i sve ono što je potrebno, i da će dobiti odgovore na ta pitanja koja su mu sporna. Tako da ne očekujem da će se pojavljivati ponovo isti problemi ili slični problemi. S druge strane, tužioci su prilično bili nedodirljivi. Za žene žrtve nasilja prilično nedodirljive. Žene su vrlo teško dolazile do tužioca i uopšte bilo kakve informacije koje su njima bile potrebne da mogu da znaju o čemu se radi, dokle je šta stiglo. Ovo je priča, odnosno ovaj zakon predviđa da se tužioci uključe vrlo aktivno u celu proceduru, što je jako dobro, jer će dati jedan drugačiji pristup tim ženama koje su žrtve i koje u mnogim situacijama ne znaju šta da rade, nemaju rešenja. I naravno tu su i sudovi i centri za socijalni rad koji su i do sada funkcionisali i bili pristupačni što se tiče te pristupačnosti, ali pitanje je da li su imali uvek dovoljno razumevanja. Ja mogu da kažem da nisu, imajući u vidu iskustvo kroz praksu, ali nije to toliko često da nisu, više oni koji su stvarno super radili svoj posao nego oni koji nisu. Ali sad više nećemo moći da imamo te koji nisu, jer će morati prosto da rade onako kako zakon predviđa. Mnogo je važno da svaki onaj koji je u ovom zakonu predviđen kao neko koji je u toj mreži, uslovno da kažem, znači policija, tužilaštvo, sud, centri socijalne rade, da obavlja svoj deo posla onako kako treba, a ne da, kao što je meni ta sudija rekla, ja to ne mogu, će čovjek da skoči sa sprata. Pa u toj situaciji ti uvijek imaš nekoga, pazi, kogo dođe u sud, uvijek su dve strane, jedna mora da bude nezadovoljna. Znači uvijek jedna može da preti, da će da skoči ili da će da se ubije ili da će nekoga da ubije. I to je manje više tako. Ali sudija je taj koji treba da obrazloži onako kako stvarno jeste i da to neko, taj neko mora da shvati da, da ne može da prođe nekažnjeno kad su ovakve stvari u pitanju.
Ne biš, ja se izvinjam, da li konkretno vama kao sudiji, sad, zahvaljujući vam zakonu, biva sve jasno? Znači, ne biste imali dilemu kao što je vaša koleginica u ovom slučaju?
Ono što mislim da zakon rešava mnogi od ovih, odnosno, nadam se da će rešiti mnogi od ovih spornih situacija na koje su ukazano, jeste baš ta zakon insistira na specijalizaciji. Baš iz tog razloga. Dakle, u sudu, tužilaštvu i policiji će biti ljudi koji će biti specijalizovani. Naravno, svi oni koji rukovode tim organima će najverovatnije, odnosno trebalo bi da predlože ljude koji već do sada imaju iskustvo u sprečavanju nasilja u porodici, koji na neki način se osjećaju, koji mogu da sprovedu taj postupak i ko jednostavno će se u tome najbolje snaći. To je odluka dakle, svih onih rukovodilaca. Kažem, dosta toga je već rađeno u prošlosti, bilo je dosta edukacija, treba sva ta iskustva iskoristiti i naravno jednostavno angažovati sve te ljude. Drugi deo priče je apsolutno, naravno, dostupačno samih tužilaca, ja znam da u Beogradu po tužilaštvima već sada postoje odelenja koja su specijalizovana za nasilje u porodici ili su u pripremi, ali u svakom slučaju bio je zrenjaninski model koji je funkcionisao dobro. Dakle, postoji praksa u Srbiji da je bila dobra, naravno postoji ona da je loša. Sada ideja, znači cilj samog zakona jeste da se sva ta dobra praksa podigne na nivou obaveza, odnosno zakona. Iz tog razloga su formirane te grupe za koordinaciju i saradnju koje bi trebale da budu dostupačne samim žrtvama i naravno svi ti tužioci i zamjenici tužioca koji će biti zaduženi za nasilje u porodici će imati bolju komunikaciju sa samim žrtvama. Naravno, problem da li se zakon primjenjivao, da se zakon nije primjenjivao, mi treba da imamo u vidu jednu činjenicu da zakon će početi da se primenjuje, da jednostavno mi sada radimo na najboljoj pripremi da zakon bude najbolje primenjen. Međutim, jedno je tekst zakona, drugo je život. Ne treba voditi, ne treba ni stati na tome da kažemo posle par meseci, e, ovo funkcioniše ili ovo ne funkcioniše. Ono što ne funkcioniše, na tome treba raditi da ostvarimo na zakon. Da se ne desi situacija da mi posle 2-3 godine od usvajanja zakona dignemo ruke od nekog dela zato što ne funkcioniše. Ne. Nego jednostavno treba raditi na tim stvarima, sprovesti možda analizu posle godinu, dve, da vidimo gde treba edukacija, gde jednostavno nešto nije zaživelo, da li je dobra koordinacija i eventualno razraditi te neke stvari u praksi. Dakle, ja mislim da zakon daje jedan dobar okvir, samo je pitanje u praksi način na koji će jednostavno svi učesnici da poštuju taj zakon i da iskoriste maksimum iz njega.
If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Born beneath an angry star.
lest we forget how fragile we are.
Kao klinci na festu gledali smo uglavnom sve filmove od ujutru do uveče. Ako nismo uspjeli da pronađemo kartu, nekako smo se snalazili. A glavna fora je bila noćne projekcije, polonoćne projekcije festa, gdje smo ulazili, makar sedeli na stepenicama. Film je događaj koji pamtimo. A scene iz kultnih filmova postaju dio našeg sećanja. Dođite u bioskop. Fest je jedna velika filmska žurka koja traje od ranog jutra do večeri. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija. Povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nadja Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira Moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
PGP RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Eko.
12 sati i 42 minuta, slušate Radio Beograd 2. Moji današnji gosti su Vesna Stanović, koordinatorka Sigurnih kuća, i Nebojša Đuričić, sudija i član radne grupe za izradu zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Pomenuli smo još nešto. Dakle, novi zakon uvodi veću odgovornost i profesionalnu disciplinsku odgovornost za službenike koji ne budu postupali u skladu sa zakonom. To smo pomenuli. Pored ostalog smo pomenuli i centre za socijalni rad koji krše zakon, i tu su predviđene novčane kazne od 50.000 do 250.000 dinara. Dalje, za službeno lice koje zna za nasilje, a ne reaguje na njega, predviđena je prekršajna kazna. Nebojša, ovde se baš ciljano išlo na određene, ne kažemo, sad ne kažemo zaista institucije, nego na pojedince. Baš se ciljano išlo na to da to ne bude stvar dobre volje, nego jednostavno obaveza.
Kao što sam malo pre rekao, dakle, zakon nameće obavezu prijavljivanja nasilja u porodici. Sa druge strane, postoje te prekršajne odredbe, kao što ste naveli, za odgovorna lica u pravnim licima, odnosno u državnim organima, institucijama i ustanovama koji jednostavno sprečavaju, ne prijavljivaju nasilje, odnosno opstruišu samo prijavljivanje nasilja u porodici, što na neki način opet je jedan dodatna ovaj pritisak da se jednostavno samo nasilje prijavljuje. Iako je predviđena, kažem, te prekršene odgovornosti, mislim da ne treba da se nasilje u porodici prijavljuje zbog postojanja neke sankcije, već jednostavno mislim da bi to trebalo da postane promjena svesti i da jednostavno postane na neki način nešto što je uobičajeno i normalno. Sankcije su propisane, ali, kažem, mislim da ne bi trebali da računamo samo na te sankcije.
Ali imam utisak, Vesna...
Najvažnije je rekao sada Nebojša, to je promjena svesti. To je ono što nama manjka, i to onako ozbiljna manjka. Mislim na celu Srbiju uopšte, ne mislim konkretno sad ni na koga, nego na Srbiju, jer mi još uvek u našoj svesti imamo, nažalost, kako bih rekla, misao da je to dozvoljeno, da je tući ženu, da je zlostavljati, dobro, ne zlostavljati u onom najbukvalnijem smislu, ali da, znate, postoje one raznorazne narodne, da kažem, udari ženu, ako ti ne znaš zbog čega, ona će znati takve neke gluposti. Tako da je to nešto što u ovoj zemlji Srbiji postoji kao običajno pravo, maltene, i gde se žena maltretira i, ne znam, ne pita ništa, u krajnjem žena je uvek ta koja treba da ćuti, koja treba da radi i da rađa, i da se za sve ono što se dešava, to je njeno mišljenje potpuno nevalidno, znači uopšte niko ničem ne sluša, i naravno dobiti batine ili udariti ženu ili gurnuti ženu ili ošamariti ili uvrediti, jer mi kad govorimo o nasilju moramo da pomenemo i psihičko nasilje i naravno materijalno i sve ostale oblike nasilja koje postoje, ali generalno to je ono što mi smatramo da je dozvoljeno. I ono što je tu još najgore, ja sam imala puno prilike da čujem od žena koje su kod nas ili smeštene u kuću ili dođu on uvek ima podršku svoje porodice. Znate, kad je nasilje u pitanju nad ženom, ako je tu svekrva i svekar, i ako žive u istoj kući ili u istoj porodici, oni naravno podržavaju svog sina i to ga vrlo ozbiljno podržavaju. I onda je opet ta snaja, odnosno ta žena ili ta majka uvek je kriva za sve ono što se dešava, jer je okrivljuje ne samo on, nego i njegova, ako je tu brat i ne znam, tate, tako da se tu deši. To ono što mene tu i brine kod novog zakona, kod tog iseljenja, ako ona ostane u toj porodici gde je njegova porodica, da li će to moći da opstane koliko dugo. To je, ali o tom potom, ono što malo pre rekao smo, ajde vidimo primjenu pa ćemo onda da pričamo o tome. Ali generalno je to veliki problem.
Nemo da pomenemo još nešto što bi moglo da bude interesantno. Evidencija o nasilnicima i žrtvama kao i okolnostima nasilja čuva se 10 godina. Šta to podrazumeva?
Zakon sadrži par tih odredbi koje se tiču same evidencije. To je u vezi sa onim što sam malo pre pričao vezano za bolju komunikaciju i razmenu informacija. Dakle, zakon postavlja jednu dobru osnovu za formiranje tih evidencija, za obradu tih podataka. Dakle, tužilaštva, policija, sud, odnosno centri za socijalni rad bi trebalo da imaju taj jedan svaku pojedinačni sistem kojim bi se pratilo samo nasilje, a s druge strane da bi on u jednom trenutku mogao da bude i umržen. To praktično znači da jednostavno ne bi trebalo sutra da se šalje dopis iz tužilaštva u centru za socijalni rad, pa onda centar da šalje dopis opet u papiru, pa iako je na primjer pre toga obavio više razgovora i upoznati sa tom situacijom te porodice. Dakle, predstavlja jednu dobru osnovu za bolju komunikaciju i da bi mogla se ostvari svrha zakona, odnosno hitna zaštita. Dakle, te evidencije, kažem, bi trebalo da posluže, da jednostavno se ne desi kao do sada, da jednostavno čekate neki izveštaj, a već, na primjer, je ta porodica evidentirana, koncentra, već je s njom nešto rađeno, ili s druge strane već je bilo prijava zdravstvenim institucijama. Dakle, ideja je da tužilaštvo ima pristup svim tim podacima i da jednostavno u toj situaciji kada dobije predlog, odnosno kada se izrekne hitna mera i uopšte u svakodnevnom postupanju tužilaštva, da jednostavno brzo mogu da prikupe sve potrebne informacije o toj porodici, o tom nasilniku i da jednostavno što realniju sliku steknu i da na adekvatan način reaguju.
Evo, malo pre je stiglo jedno pitanje, pa da još jednom ponovimo, onako kao i nebrojeno puta. Zašto kada govorimo o nasilju u porodici, govorimo o ženama i deci? Govorimo o ženama i deci zato što je mnogo, mnogo veći broj njih nego što su u pitanju muškarci koji su zlostavljeni, što naravno ne znači da neće postojati sankcije za takve slučajeve, pretpostavljam, ali mi zaista govorimo ovde o velikom broju, nedopustivo velikom broju nasilja nad ženama i decom. Vesna, da podsjetimo samo zašto nam je preko potreban zakon o sprečavanju nasilja u porodici.
Ovo je baš htjela da pitam za koga je pitanje, za Nebojšu ili za mene, dobro, za mene. Ja ću da krenem od konvencije Saveta Evrope ili takozvane Istanbulske konvencije koja govori o nasilju nad ženama i nasilju u porodici. Mi prosto moramo da znamo da kad je nasilje u pitanju, postoje oblici nasilja koji se ne odnose samo na ženu, nego na sve članove porodice. Mi ne govorimo o starim ljudima koji su, jer uvek nam je nekako to neka sporedna tema, koji su takođe često žrtve nasilja svoje dece, što je najstrašnije što može da se nekome desi. Prema tome, to su stvari koje moraju na neki način da se regulišu i naravno da će ih ovaj zakon regulisati podjednako. Jer kad je u pitanju žrtva, nema žrtva pol, žrtva je neko koje je u toj porodici žrtva. Najveći broj žrtava su žene i deca. Procenat po kome se meri da koliko žrtava nasilja uopšte ima odnosu na pol, negde od preko 85% su žene žrtve nasilja. Zato se o njima i govori. Zato su one prva tema i zato taj koji je, gospodin koji je to pitao, to bi trebalo da zna. Nama su savjetovali što povremeno pojavi neki muškarac koji ima probleme sa nasiljem. Ali nikada, verujte, za sve ove godine nije došao čovek koji je žrtva bio fizičkog nasilja, koji je pretučen, koji je zbog toga imao probleme. To su glavno psihički problemi koji se dešavaju u raznim svađama, praćenjima, ne znam, čitanjima poruka, tako dalje i tako dalje, što naravno je takođe neprihvatljivo, ali s druge strane to može da se reguliše ako postoji ikakva dobra komunikacija, to može da se reguliše i dogovorom u krajnjoj liniji, razvodom ili razlazom, zavisi da li je u pitanju bračni ili vanbračni odnos. Prema tome, sve to nije strašno onoliko koliko je strašno kad je neko polomljen, ili da ne govorimo o ubijenim ženama i u prošloj i u ovoj godini i deci i u svemu što se dešava u našoj zemlji. Prema tome, svi treba da se udružimo da te probleme rešavamo, a ne da stalno postavljamo pitanje gdje su muškarci. Pa ispada da samo ove žene u ovoj zemlji Srbiji su muškarci žrtve nasilja. Ja stvarno ne vidoh u nekim drugim zemljama da se to pitanje objektivno postavlja. Pa onda
i opet se vraćamo.
Da, naravno.
Opet se vraćamo na to da definitivno treba da dođe do promjene svesti. Što
kako
opet
da ne,
svi
to je
znamo,
najvažnije.
Svi znamo da je dugotrajan proces, ali...
To je najvažnije. To je ono što je malo pre Nebojša pomenuo od vrtića pa nadalje. Naravno, to treba od vrtića, od male deci, iz druge strane, ali s druge strane treba ono što ja ne znam kako, edukovati odrasle ljude. Jer, znate, džabe ti edukuješ dete u vrtiću, ako to dete dođe kući i vidi svađu između roditelja ili tuču i tako dalje, onda će ono biti zbunjeno. Šta je ovo? Tamo mi pričaju jedno, a ja u svojoj porodici vidim drugo. Znači, negde bi trebalo da se stvarno krene sa pričom, da je to nedozvoljeno, da je to kažnjivo, i možda i te kazne koje će biti izricane sad na osnovu novog zakona o sprečavanju nasilja bi trebali da budu oštrije, veće, da se šalje poruka time da ne može to da prođe nekažnjivo.
Ja sam sigurna da je ovo tek početak naših priča na ovu temu. U stvari, voljeli bismo svi da uopšte i ne bude nasilja, pa da ne moramo da pričamo o njegovoj prevenciji, no to je teško očekivati. Sad najlepše hvala mojim gostima, Vesni Stanojević i Nebojši Đuričiću, a emisiju su realizovale Katarina Karakušević, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Yes, I think you've seen me before.